Віталь Рижков.
Двери, замкненные на ключи. Старая стратила розум. Яе старый хутка губляе зрок и слых. На ўсё наваколле по телефоне намекае на розное. Нумары с большего выпадковые. Зрэдку дазвоньваецца дачцэ. Дачка зрываецца з працы, прылятае ў вёску, прыбіраецца ў хаце, просіць яшчэ пачакаць. Болей нічога не просіць. Гатуе старому, гучна ўздыхае, кладзецца спаць. Ёй падоўгу не спіцца, такое гора, усё-ткі маці. Ранкам моўчкі з'язджае ў горад. Старая бачыць сябе маладой, пазнае толькі старога, дачку, вядоўцу сталепраграмы. Дзіўна глядзіць на ўнукаў. Яны на яе таксама. Старасць не лечыцца, кажа сваяк, урач абласной бальніцы. Ён, улічваючы гэты факт, браць на сябе адказнасць, баіцца. Увечары дзверы замкнёныя на ключы, стары чытае ўслых, пераказвае байкі. Радыё па начах маўчыць, увогуле ўсё маўчыць, акрамя сабакі.